idei în nocturnă.
Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bucuria este asociată la noi, la români, cu petrecerea. Și cum se spune, sau se spunea, că nu există petrecere fără lăutari, vă propun să ascultați sau să reascultați o emisiune despre acești muzicieni deosebiți. A fost odată o vreme în care în palate, dar și în mahalalele Bucureștiului, răsuna aceeași muzică, într-o ciudată democratizare, aș spune. A fost o vreme când generații de muzicieni se școleau unii pe alții, dar învățau și la conservatoare și îi fermecau pe bogați, pe săraci, pe culți și pe inculți cu aceeași muzică. A fost o vreme în care Bucureștii erau capitala lăutarilor. Și cine ne poate vorbi mai frumos despre lăutari decât o mare personalitate a vieții noastre culturale? Maestrul Viorel Cosma, cel care se ocupă, între altele, și de lăutari, și nu de azi, de ieri, de câteva zeci de ani. 400 de ani de muzică lăutărească, întruchipată în text și imagine, o lucrare apărută la editura Speteanu, o foarte frumoasă lucrare care se numește chiar așa, București, citadela seculară a lăutarilor români, 1550-1950, așadar 400 de ani. Să-i mulțumim mai întâi maestrului Viorel Cosma că se află acum în legătură directă cu ascultătorii postului de radio România Cultural. Bine ați venit,
maestru! Vă mulțumesc pentru invitație și sperăm ca să avem un schimb de discuții foarte interesante, pentru că este într-adevăr o lume, n-aș vrea să spun o lume uitată, dar aș putea să spun pe bună dreptate o lume fermecată. E o lume care practic a cam dispărut dintr-un peisaj cultural al unui oraș care trăia în permanență o viață extrem de intensă. Era un oraș al pădurilor, un oraș al viilor, un oraș al grădinilor și un oraș al lacurilor. Și bineînțeles,
al bucuriei de a trăi.
Exact. Și aproape că nu exista colțișor din București, de la vămile de pe vremuri, adică de la periferia orașului până în plin centru capitalei, până la palat, în care să nu găsim restaurante, cârciumi, botegi, berării, grădini de vară și cam toate pline cu lăutari. Astăzi avem foarte, foarte puține. Imaginați-vă că în 1942, când l-am cunoscut eu pe Ștefan Chirițescu, care era președintele Sindicatului Artiștilor Instrumentiști, i-a venit ideea ca să facă un fel de lista tuturor restaurantelor cu toți șefii de orchestră, indicându-le și numele patronilor de restaurante, cu stradă, cu număr, și într-adevăr nu erau decât vreo 60 de restaurante cu muzică. Astăzi, dacă îl întreb pe Nelu Busuioc sau pe Pană sau pe nu știu ce, spun că nu mai sunt decât 6-7 restaurante care efectiv au angajament permanent. Că la periferie mai vine un lăutar care îți cântă la urecă cu vioala, ăla e pasager, ăla nu poți să contezi pe el, nu știi dacă vine seara asta să-ți cânte sau nu cântă, dar pe vremuri existau la toate aceste grădini, restaurante, bodegi, formații, că erau trei inși, că erau șase inși sau că era orchestră mare ca pe vremea lui Gheorghe Adinicu sau pe vremea lui Grigoraș Dinicu, ajungeau și la 8, 10, 12 muzicanți, ca să nu mai vorbim la Carul cu Bere, unde efectiv era o veritabilă orchestră de cameră, 29-30 de oameni care cântau muzică și lăutărească și muzică clasică.
Restaurantele acestea, bodegile, birturile, au avut un rol foarte important și în creșterea orașului București, spuneți noastră în carte, pentru că patronii lor, din antipatie față de biruri, față de taxe, își fixau restaurantele dincolo de barieră. Autoritățile mutau barierele.
Și ei, săracii de ei, credeau că scapă să mai plătească birurile și imediat cum trânteau birul respectiv, ei mutau pur și simplu lăutarii dincolo de vamă ca să nu mai plătească niciun fel de bir la stat. Ei, asta a fost o perioadă până pe la anii 1830-1840. Atunci s-a și produs liberarea țiganilor din 1847, înainte de Revoluție, și bineînțeles că atunci toți acești lăutari care erau fie boierești, fie mănăstirești, au început să invadeze cârciumile, restaurantele și bodegile de la periferia orașului până în centru.
Cei mai vechi lăutari menționați documentari sunt de pe vremea lui Mircea Ciobanu?
Da, de pe la 1553 avem date. Bineînțeles, la vremea aceea erau, hai să spun, socotiți un fel de obiecte. Îi dădea 40 de hectare și îi dădea un număr de sălaje și menționa 2-3 mari lăutari din sălajul respectiv. Adică pleca odată cu pământul, pleca odată cu averea boierului pe care o vindea sau dacă era mănăstire, exact același lucru s-a întâmplat. E, toată treaba asta a durat destul de mult, a durat 200 și ceva de ani, liberarea țiganilor, pentru că ei erau în general. În București nu prea s-au găsit lăutari țărani. În orașele din Transilvania, acolo într-adevăr erau mai mult formații lăutărești alcătuite din țărani. De pildă era un centru foarte puternic la Sibiu. E, acolo orchestra era din 10-12 oameni, dar țiganii erau decât 2 sau 3, restul erau toți țărani.
Erau mai talentați țiganii? De ce au deprins mai repede această artă?
Erau mai talentați, adică talentul muzical ori e, ori nu e. Ori te naști cu el, ori nu te naști cu el. E, ăștia, pur și simplu, exista și atmosfera aceea în care puteau să se dezvolte. Imaginați-vă că țiganii lăutari intrau în orchestre cam la 12, 13, 14 anișori. Erau copii, îi băgau tatăl, îi băga bunicul și cântau toți. Și nu era unul, doi, erau câte 10-15 din pleiada unei singure familii. Unul ținea hangul, ălaltul ținea, hai să zic, basul, cum ziceau eu, că ține basul. Nu cântau, bineînțeles, la instrumente complicate, dar luau toți dibla în mână și cu scripca începeau de mici copii.
Și cu o memorie prodigioasă. Îmi amintesc din cartea dumneavoastră, unul dintre marii noștri interpreți de muzică, nu numai lăutărească, ci și muzică cultă, a făcut senzație la una din expozițiile de la Paris.
Da, e vorba de Cristache Ciolache.
Exact, s-a stins lumina și singurul care a cântat marșul de început fără note, dar perfect, a fost
Pe obezna respectiv a putut să o cânte până la sfârșit și când s-a terminat, bineînțeles, publicul a aplaudat, iar am aflat după aceea că era expoziția universală de la Paris, a fost decorat pentru actul de vitejie al lăutarului care a cântat melodia pe din afară.
Și s-au oferit și bani și el a refuzat. Și el a refuzat. Un gest de mare noblețe.
Exact, exact. Dar, bineînțeles că lăutarii în general cântă după ureche. Și vreau să spun un lucru și trebuie să precizez ca să știe toată lumea. Noi moștenim, de pildă, astăzi, un repertoriu lăutăresc care de 3-400 de ani nu s-a schimbat. Iar orice lăutar care vrea ca să se cheme lăutar, știe absolut întregul lăutar. E suficient ca la o nuntă, la un botez sau la nu știu ce sindrofie boierească mai de soi, să vine, o știi pe aia cu Ciuleandra? O știu, boierule. Și gata, nu exista. Adică era suficient să-i dai o jumătate de vers dintr-o poezie. Trebuia să-i spui ziu Ardeleanca, zim de doiu, zim pe picior, zim pe șovaica. El imediat știa să-ți cânte toate aceste melodii.
Să vorbim despre lăutari fără lăutari, parcă nu sună bine. Vă propun, maestre, să ascultăm o melodie veche, veche, din vremea lui Anton Pan. Și propun și ascultătorii.
Era o lume... care iată că astăzi este înfloritoare, este lumea manelelor. Pe vremea lui Anton Pan se cântau și manele, numai că nu erau textele astea de ochiate de astăzi.
Și erau parcă textele... nici sonoritățile. Să ascultăm și să comparăm.
Exact. Lumea asta, lui Dan Moisescu, cu el am făcut Ciuminte în 1957, prima transmisie de televiziune din România. Era un studio pe la Floreasca, pe acolo,
Molier.
Și l-am chemat pe Dan Moisescu să cânte cântece din vremea lui Anton Pan și pe Ionel Băjescu Oardă, avea 80 de ani, cânta romanțele celebre de prin vremea primului război mondial și mi-aduc aminte că a fost un succes extraordinar. Bine, pe vremea aia nu existau înregistrări, făceam totul în direct, dar toată această muzică Dan Moisescu, Dumnezeu să-l ierte, a evocat-o în chip admirabil.
Asta a fost televiziunea, dar radio, la radio când ați venit prima dată, maestre Viorel?
La radio am venit în 1946, de atunci a țin microfonul în gură, cum se spune, iar în 47 se păstrează și documentul de arhivă la dumneavoastră aici. Este o emisiune dedicată lui Rimski-Korsakov. În colțul din dreapta este șampila, probabil a șefului de emisie sau nu știu ce bun de emisie, și este semnată și datată și cu ora la care să intru în emisie. Și de atunci n-am mai părăsit. Iar cu lăutarea am făcut un ciclu de 2 ani, din 1958 până în 60, când mi-a apărut prima carte Figuri de lăutari.
64 de ani de radio nu și... sunt la îndemâna oricui. Hai să ne întoarcem la poezie. Deci da. Era un farmec discret și un farmec zgomotos al Bucureștiului adus de lăutari.
Exact. Farmecul discret era în momentul în care cam sărăreau mușterii și în care lăutarii începeau ca să apară la urechea celui care vroia să asculte anumite romanțe, anumite piese din repertoriu numai de el știut, dar pe care lăutarul n-avea voie să-l rateze. El trebuia să știe tot și să-i cânte meșterul. El pierdea bani dacă nu știa ce-i cerea omul respectiv. E adevărat că eu, în clipa în care am avut acele, hai să spun așa, culegeri de folclor și m-am întâlnit cu acești lăutari, farmecul lor și, hai să spun, discuțiile spumoase pe care le-am avut cu acești oameni de o modestie extraordinară, era cam foarte, foarte greu de discutat cu acești lăutari. De ce? Ei n-au noțiunea timpului. El vorbește despre o întâlnire cu un mare lăutar de acum 10 ani și el o plasează de acum 50 de ani. Sau vorbește de un cântec pe care îl cântă de 3 ani și el probabil că l-a auzit acum 30 de ani.
Trăiesc mai în lumea sunetelor.
Ei trăiesc în lumea sunetelor. Al doilea îl întreb, măi, tu cu cine ai cântat? A, păi eu am cântat cu Ghiță Buzatu la contrabas, am cântat cu Barbă Lată la vioara întâia și am cântat cu Nae Sacâs Sperie Pește la țambal.
Cine
aveau
să fie?
Niște denumiri din ăștia din care pur și simplu nu știai pe cine să agăși. Și când îl întrebam, zic, da, dintre ăștia mai trăiește vreunul? Și afară de mine nu mai trăiește nici contrabasistul, dar ăla nu vă spun să vă duce să vorbiți cu el, că nu știe nimica. Păi zic, dar cum îl cheamă? Cu tare. Și unde? Și ai un telefon? Nu, un telefon n-am, că zice, noi ne ducem la bursa noastră acolo, zice, la piața Sfântul Gheorghe, unde ne întâlnim ca să ne ducem să ne angajăm la nuntă. Și îi spun că o să vorbească cu dumneavoastră, da. Dar să știți că, na, nu cântă bine, nu cântă ca mine, sau nu, nu. Îl întâlneam,
deci nu era o solidaritate de breaslă, așa?
Mă întâlneam cu ălalt, mă, dacă îl cunoști pe violonistul, ăl cu care pusese încă o săptămână, ce părere ai? Ce repertoriu știa? A, nu știa ca mine, nu, zice, păi eu mă pricepeam, eu știam. Încât e foarte greu ca să poți să obții date de la ei. Mi-aduc aminte, pentru că era o perioadă destul de dificilă politică în vremea respectivă, ei aveau foarte multe fotografii de epocă, aveau scrisori, le țineau niște lădițe de lemn, în lădița aia de lemn, și avea omul acolo tot, prosopul, ce era, că el nu știa când pleacă. Mâine dimineață la 8 îl anunța și gata, plecăm. Unde plecăm? Păi plecăm, zice, la Nisa sau plecăm la Paris. Gata. Pleca și dus era. Nu știai cât stă, nu știa încotro merge, dar ei când se întorceau cu fotografii. Cei care cântau însă în Rusia nu cântau la restaurante de mâna a treia sau de mâna a patra. Ăștia cântau la cele mai mari restaurante și efectiv la cele mai mari grădini, mai ales pe timpul verii, erau foarte căutați la Odessa și la Sankt Petersburg.
În vremea țarilor.
Vreau să vă spun, de pildă, foarte interesantă este generația, și o să vorbim după aceea despre generațiile de lăutari, dar când m-am întâlnit cu unul din generația lui George Ochial, cu Mitică Ochial, care era violonist la Filarmonica George Enescu din București, la vioara a doua, protejatul maestrului George Georgescu, îmi povestea că George Ochial era unul din preferații vremii și a epocii lăutarilor din vremea respectivă. Mi-a dat la un moment dat programele tipărite în fiecare seară la restaurantul Toulon, unde cânta orchestra lui George Neochial, le tipărea programe și a venit cu ele. Dar ele le ținea în salată și când i-a spus, domnule, dar știți, zice, dar eu am și pe Maria Petrovna Contesa cu tare, am și pe țarul când se întâlnește pe Neva cu nu știu cine, el vorbea de ăștia ca și cum ar fi fost prietenul lui de două zile, de trei zile. Ochial, însă, era o figură mare. Mi-a povestit, de pildă, că dacă el se plimba pe malul Nevei și fiul țarului venea în trăsura imperială și trecea și îl vedea pe Ochial, oprea trăsura el, cobora din trăsură și dădea mâna cu ochial, după care se urca acolo și îl invita să vină la el, la palat, ca să poată să acompanieze, că l-a chemat pe unul Glazunov și pe unul Rimski-Korsakov. Și el cânta la pian și avea fotografii cu toate aceste figuri pe care le ținea în lada de lemn, în lădița aia mică de lemn.
Hai să asculte și cei care iubesc istoria, să asculte o melodie, o mică conversație, să-și dea
asta
seama...
Asta este capodopera lui, asta a făcut serie.
De ce era faimos ochialpi?
Ei, aceste melodii, cum este mica conversație, petit conversation, răsuna la parcul trandafirilor, la parcul privighetorilor, la mărul de aur, la poiana carpaților, la calul bălan, la pescăruși. Astea erau, într-adevăr, piese de rezistență din prima parte a programelor. Lăutarii de restaurante în București obișnuiau să-și înceapă prima parte a programului cu un semiconcert de muzică clasică. Cântau mici piese de Strauss, de Lanner, de Cavadia, de George Ștefănescu și după aceea începeau să cânte muzica de dans, după care de pe ora 12 cântau muzica de petrecere. Încât știau bine totdeauna că muzica trebuie în primul rând ascultată și după aceea trebuie omul să mănânce, să bea, pe urmă după aceea trebuie să danseze și își aveau totdeauna un program foarte bine structurat. Când l-am întâlnit eu prima oară pe Grigoraș Dinicu în 1946, îmi povestea de toate întâlnirile pe care le-a avut la restaurantul Continental. Venea impresarul filarmonicii din București și pe toți marii dirijori și soliști ai filarmonicii îi aducea la restaurant la Continental. E, acolo Grigoraș Dinicu își începea programul cu Hora Staccato, compoziția lui de la absolvența conservatorului când era Puști și care a făcut epocă. Fac o mică paranteză, acum 60 de ani când am debutat eu la radio, m-a întrebat cineva, dar care compozitor român se găsesc în marile enciclopedii, dicționari? Zic, se găsește George Enescu și Grigoraș Dinicu. Pe ce caută Grigoraș Dinicu? Pe Grigoraș Dinicu a scris Hora Staccato cu care toată lumea știe și l-a trecut toată lumea în lexicoane.
Știți ce este interesantă, maestră Viorel Cosma, că există o legătură, după părerea mea, între Grigoraș Dinicu și George Enescu. Grigoraș Dinicu a dat o lucrare de tinerețe care a devenit clasică. E bine, Enescu în tinerețe și sub influența muzicii lăutărești a scris rapsodia care, cred că, nu știu cum să spun, cred că Enescu n-ar fi mulțumit să știe că a rămas în continuare cea mai populară lucrare a sa. O muzică inspirată cumva din muzica lăutarilor și ea.
Da, vreau să spun însă că Enescu a trăit acest moment în care a văzut că la un moment dat nu i se mai cântau simfoniile, nu i se cântau suitele simfonice și toată lumea cânta rapsodia întâi și mai rar rapsodia a doua. Ori în rapsodia întâi erau toate cântecile lăutărești și erau cântecile pe care el le-a notat de la Cristache Ciolac, da, și care toate se regăsesc în rapsodiile lui, după aceea...
Celebra melodie, am un leu și vreau să-l beau, nu?
Exact.
Ei bine, această melodie a fost apreciată chiar de împăratul Austro-Ungariei, nu?
Da, și când l-a întrebat cu ce ați rămas după vizita pe care ați făcut-o, și cu melodia aia am un leu și vreau să-l beau, pe care a cântat-o, pe care el a auzit-o la grădina Rașca, în București.
I-a făcuse și o excursie cumva la...
Și a făcut și o excursie la... Peleș,
da,
acolo,
da,
la Sinaia, și a avut acolo pe toți, da, lăutari.
Haideți să ascultăm, să-l ascultăm pe Grigoraș Dinicu și Hora Staccato, o melodie care a devenit clasică.
Da, a înregistrat-o Voicu, într-adevăr, într-o versiune de,
dar
concert extraordinară.
A cântat peste ocean, mari violoniști.
A cântat-o Iașa Haifes, iată, care i-a făcut principala propaganda acestei are. Și eu când am intrat în casa lui și am văzut peretele lui Grigoraș Dinicu, avea toate tablourile cu dedicație, printre care la loc central era Iașa Haifes, dedicație către Dinicu, autorul Horei Staccato.
O mare personalitate, Grigoraș Dinicu, vom reveni să ascultăm Horea Staccato. Gregor Dinicu, un mare lăutar, dar și un solist de muzică cultă, nu?
Păi era preferatul lui George Enescu, i-a cântat la sărbătorirea celor 55 de ani, a făcut parte din echipa artistică pe vremea celui de-al doilea război mondial, deci era apreciat pentru că a cântat la Ateneu cu filarmonica sub baghetele marilor dirijori, sub bagheta lui Georgescu, sub bagheta lui Alfred Alexandrescu, sub bagheta lui Perlea.
Un repertoriu foarte întins, adică nu avea trei concerte pe care să le cânte.
Avea absolut tot repertoriu clasic violonistic, de la Beethoven până la Mendelssohn, Bartholdy, Bruck, adică el putea să cânte, nu mai vorbesc
Wieniawski,
nu mai vorbesc de Bach, pe care îl cânta concertul la două viori, cum venea un nou violonist la filarmonica, a făcut concertul pentru două viori și orchestră și cu Teodorescu și cu Metzner și cu o serie întreagă de contemporani de-ai lui, pentru că într-adevăr putea să treacă cu o ușurință extraordinară. Gândește-te că el până la ora 10 cânta la Ateneul Român, la ora 10 strângea vioara, o lua sub braț și pleca pe Calea Victoriei, se ducea la Continental și intra și își făcea programul de restaurant.
O valoare recunoscută, a fost decorat de suveranii României, a fost recunoscut și în străinătate ca un mare virtuos.
Da, bine, acum pentru cine cunoaște, hai să spun așa, în amănunt viața lăutarilor, știe de pildă că aproape jumătate din lăutarii bucureșteni, vorbesc de generațiile mari de lăutari, au fost decorați cu benemerenti. Nu lipsește din palmaresul unuia din marii lăutari decorația benemerenti de pe vremea lui Carol I.
Gregor Dinicu avea chiar mai multe.
El a avut și Steaua României, a avut și Coroana României, a avut și meritul cultural polonez, a avut și o decorație bulgărească. Bine, trebuie să spun că viața lăutarilor români, pornind de la Petersburg și mergând până la Nisa, mergând din Estonia până la toate marile stațiuni din Belgia, Franța și Olanda, sigur că au fost răsplătiți cu toate aceste decorații.
L-ați cunoscut foarte bine pe Grigore Dinicu, mi-ați spus, ați și vorbit la moartea lui în 1949.
Da, Grigore Dinicu mi-a oferit posibilitatea, fata lui lucra la noi la Uniunea Compozitorilor, era copiatoare de note și când a murit taică s-a venit și mi-a spus: domn profesor, zic, nu sunt încă profesor, că sunt încă în ultimul an la conservator. E, dar zice, o să fiți profesor, că noi așa le zicem la toți. Și bineînțeles, zice, v-aș ruga să spuneți câteva cuvinte pentru că ați fost la tata după ce l-a operat de cancer laringian și vă cunoaște și să rostiți câteva cuvinte. Mi-a spus foarte, foarte greu, pentru că până am ajuns în strada Finlanda, unde avea el locuință, era o mare de capete de lăutari, veniți toți cu toate instrumentele. Nu exagerez dacă spun că erau cel puțin 400 de lăutari. Tot ce a fost lăutar în București și în Ploiești, vreau să spun că Ploieștiul era un oraș în care lăutarii acolo cam debutau și cei mari veneau imediat în București, Fănică, Luca, toți ăștia sunt născuți în Ploiești. Ei bine, cred că toate tarafurile de lăutari din zona Pitești, din zona Giurgiu, din zona Târgoviște și Ploiești au venit la București la înmormântare. Pe tot parcursul pe șoseaua Ștefan cel Mare au cântat în permanență tot repertoriul lui Grigore Dinicu. Pora Nebuna, Șapte Scări, Sârba în Căruță, tot repertoriul lui Grigore Dinicu îl cunoșteau toți.
Timpul trece extrem de repede cu dumneavoastră, domnule profesor Viorel Cosma. Haideți să vorbim și despre farmecul localurilor bucureștene, care se numeau și pitoresc: Leu și Cârnatu, Trei Sarmale, Trei Lulele, La Botul Calului, La Ciobanul Vest, La Taches Banghiu, La Groapa Dulce, Bodega Boilor și Pui de Tigru.
Ce să spun? Cea mai interesantă era La Trei Ochi sub Plapumă.
Serios?
Da, asta era una dintre cârciumele vestite.
Dar nu era metaforă.
Nu era metaforă. Cârciumăreasa se bătuse cu niște bețivi și îi dăduse o lovitură și scosese ochii. Era la trei ochi sub plapumă, în loc să fie patru ochi, ajunsese la numai trei ochi.
Dar haideți să ascultăm o romanță în care este vorba despre doi ochi, o romanță care aparține unui personaj extrem de pitoresc, un mare om de cultură, da, lui Grigore Ventura. E bine, acest personaj care era și scriitor, era și...
mare critic muzical.
Mare critic
muzical. Știi că a luat primul interviu lui Richard Wagner?
Dar...
l-a primit Richard Wagner și l-a întrebat, zice, aveți o orchestră care ar putea să cânte binișor o simfonie de Haydn la București? Și ăsta, bineînțeles, că a zis, nu avem, pe vremea aia nu se fondase la 1868. Ce nu avem? Ei, domnul meu, nu sunteți civilizați, i-a spus Richard Wagner lui domnul Ventura.
Domnul Ventura, care a fost primul român care s-a cățărat cu un balon și a plutit deasupra Bucureștiului, da, la 3000 de metri pe la 1874.
Da, cu bășica lui Caragiaca, așa zicea.
Avea și un câine vestit, Leandru îl chema, da, care se ducea în fiecare zi să-l ia,
să
de,
ia
la
de la redacție,
redacție,
da,
să nu se uite muncind acolo. O romanță care este, apropo de fuziunea între muzică clasică și muzică, eu știu, cultă și muzică de română.
Da, a devenit un celebru lied pe care toți cântăreții de opere care le abordau, de pildă, pe Bredicianu, cântau pe George Cavadia și pe Grigore Ventura.
Hai să o ascultăm pe Elena Cernei în câteva măsuri din această romanță.
Unde a resunat această romanță foarte mult, la Mitică Georgescu, la grădina lui, care era la Teatrul Național din București, pe străduța mică care coboară de la Calea Victoriei, unde este astăzi Palatul Telefoanelor, și unde cântă tânărul bas George Niculescu, care povestește cam cum arăta această grădină, unde într-adevăr toate romanțele la modă răsunau imediat la el. Une zice, rezuma la puțină verdeață pusă pe aici picolo, restul, Doamne ajută, meșe și scaune, chelner, picol, vânzător de alune, câini, șobolani care se plimbau printre mese ca la ei pe acasă. Scena era o dărâmătură, intrarea în grădină era liberă. Numai sâmbăta și duminica îi punea la socoteală și plăteau un leu trupa. Totuși mesele se ocupau în fiecare seară, iar burtoaiele de bere golite se răstogoleau unul după altul, formând un munte în spatele scenei. Se consuma atât de multă bere, încât pe la actul al doilea al operetei, toată grădina era beată. De aici, bineînțeles că își făcea totdeauna succesul trupa lui, dintre care nu lipsea Agop, Nicu Poenaru, Achil Popescu și, bineînțeles, tânărul George Niculescu Basu. El l-a văzut pe Niculescu Basu în opereta Voivodul Țiganului și l-a adus la el la grădină să cânte acolo. Zice, domnule, știi că grozav ai plăcut la lume aseară, i-a spus Mitică Georgescu. Nu știu, dar n-ai vrea dumneata ca să cânți în locul, nu știu, lui Baston, care, bineînțeles, nu prea făcea succes. Și el a replicat, zice, domnule, eu nu pot să cânt, nene, uite, neme Mitică, ăla e tenor, eu sunt bat, așa că regret, dar treaba asta nu e pentru mine, este un lucru imposibil. La care ăla îi răspunde, fugi de acolo, tinere, păi lumea te vrea pe dumneata, ce vrei să-i faci, negustoria, negustorie. O ținea Mitică Georgescu, cum să-ți explic eu, răspunse cântărețul, ăla cântă pe sus, iar eu cânt pe jos, că eu mi bas. Ei, până a priceput de neamitică Georgescu ca să renunțe la ideea să-l pună pe George Niculescu Basu ca să-l înlocuiască pe Baston.
Erau multe, multe cărciuni vestite, una dintre ele era birtul lui Iordache, un birt faimos, strada Covaci numărul 3. Poate ascultătorii noștri nu știu, acolo s-au inventat micii.
Exact, acolo au apărut mici, acolo s-au perindat de la Angheluș Dinicu, Gheorghe Dinicu, Ochialbi, Sava Pădureanu, Nicolae Buică, tot ce a fost mare lăutare era strada Covaci, în care exista un parfum al acestui mare restaurant.
Și lăutarii erau admirați de Pilat, de HD-ul, de Radu Rosetti, de Perpesicius, de Voiculescu, de Busuioceanu, de Jean Bart și de mulți,
toată
mulți
crema,
oaspeți
toată
străini.
Toată crema intelectuală, toți marii cărturau veneau la Iordache, pentru că, într-adevăr, se mânca bine, găseau totdeauna mici și, bineînțeles, ascultau această muzică.
Și deprinseseră maestră Viorel Cosma și jargonul, nu? Oțuică era o idee, gheața era cremă de Siberia, ardeiul roșu torpilă, scobitoarea baionetă, ce să spune, cafeaua taifas, iar sticla de vin o pricină.
O pricină, da. Iar dacă era cu Borbis, era totdeauna complet vinul cu Borbisul ca să facă, era, hai să spun așa, pe vremea aceea nu se bea în București decât vin simplu. Era pur și simplu o crimă ca să-l pui sifon, adică apă minerală, în vin. Toată lumea a băut vin, nu ca astăzi să îndoaie vinul cu apă minerală.
Școala franceză.
Da, școala, probabil.
Maestru Viorel Cosma, timpul a trecut. Trebuie să ne mai promiteți că veți mai veni la emisiunea Pagini de Istorie să vorbim eventual despre Sanie cu Zurgălei, despre care mulți din străinătate nu știu că este un cântec românesc.
Da, este o compoziție a bietului compozitor Richard Stein, pe care a preluat-o Lătăreață, a dus-o până în America și a făcut niște variațiuni dintr-alea românești, încât a căpătat drepturi de autor pentru Sania cu Zurgălei. A dispărut Richard Stein, numele lui, și pur și simplu a devenit un cântec popular cu variațiuni făcute de Lătăreața.
Sunt ai mei, că le dau apă mei și zboară ca niște zmei. Și mai frumoasă-i mândra mea, de seară mă duc la ea, Sanie cu Zurgălei. Mă duc la ea, hei,
obosit nu m-oi putea. Mă duc de seară la ea să-l iei cu zurgălăi. Obosit și plin de apă, mă duc la ea că mi-e dragă să-l iei cu zurgălăi.
Ar fi foarte, foarte multe de vorbit și ar trebui, am putea poate să evocăm întâlniri între mari lăutari, Jean Proșteanu venit de peste munți cu Grigoraș Dinicu de aici, de la noi.
Dar să vorbim despre, să vorbim carul despre cu bere. Legăturile formidabile ale lăutarilor cu mari compozitori, exact, români, pentru că au cules cântece populare direct de la ei. Scarlatescu, George Enescu, sunt foarte mulți compozitori care au mers de la sursa lăutărească din plin.
Să vorbim despre carul cu bere, despre Wilhelm Strauss, care a venit din celebra familie vieneză și a murit aici la noi.
Exact, s-a căsătorit cu o româncă și a murit și mormântul este la cimitirul Belu Catolic.
Să vorbim despre, eu știu, Gambrinusul lui Caragiale, dar să ascultăm pe cea mai mare cântăreață de muzică populară și de muzică lăutărească, pe Maria Tănase, în încheierea programului. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, am avut plăcerea să-l avem astăzi alături de noi pe maestrul Viorel Cosma. Dan Manolache vă invită să ne ascultați marțea viitoare.